Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Un jam Artan Haraçia, ju përshëndes drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë, për nga së bashku do të jemi për 15 minuta të edicionit të parë të ditës. Nga materialet e përgatitura për këtë edicion veçojmë këta tituj. Sot bën 3 vjet që prej miratimit të kushtetutës së parë të Kosovës, ekspertët vlerësojnë se shkelja saj është shqetësuese. Shërbimi sekret pakistanez ka arrestuar 5 informatorë të CIA-s që ndihmuan Shebat për vrasjen e Bin Ladenit. Sipas një hulumtimi me ekspert nga Tërbota, Afganistani është vendi më i rrezikshëm në botë për gratë. Tymosja e shpeshtë e duanit në përshkollat e Kosovës sipas OBSH-s mund zvoglohet vetëm me zbatimin e 100% të ligjit kundër duhanit. Për gjitha këto dhe zhvillimet e tjera mollësisht në vazhdim të emisionit. Këtë edicion e filloj me një kronikë nga Prishtina. Kushtetuta Kosovës gjatë 3 vjetëve që kur ka hyrë në fuqi nuk është respektuar në masën e duhur, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese. Riza Smaka, ekspert i kësaj fushe, thotë se kushtetuta e vendit nuk është përfillur madje as nga institucionet më të larta. Ndërkaq Bari Hyseni, ish kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, thotë se gjatë 3 vjetëve ka pasur situata ku nuk është respektuar as parimi i ligjshmërisë e as kushtetuta, e sidomos në pjesët e dominuara nga pakica serbe. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Që nga hyrja në fuqi e kushtetutës si akti më i lartë juridik tash e 3 vjet më parë, Kosova ka ndryshuar në aspektin juridik dhe politik, sepse që atëherë e gjithë baza e infrastrukturës ligjore është bazuar në këtë kushtetutësi dhe janë krijuar institucionet që dalin nga ajo, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese. Por ata thonë se defektet në zbatimin praktik të kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe shkeljet e saj kanë qenë të vërejtshme gjatë këtyre 3 viteve. Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, thot se shkelje të tilla kanë bërë vetë drejtuesit e institucioneve më të larta të Kosovës.
Kushtetuta nuk është përfill sove si do duhej të përfillej, madje nga institucionet më të larta. Ju i dini aferat nis nga presidenti e kështu me radhë. Institucionet tona nuk janë të gatshme e nuk janë të devotshme për përfilljen e kushtetutës, që është detyrë primare konstitucionale edhe institucionale, me pasaj është morale, tepër morale, kushtetuta.
Eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese, Bari Hyseni, ish kryetari Komisionit Parlamentar për Legjislacion, thotë se gjatë 3 vjetëve ka pasur mjaft probleme në zbatimin e kushtetutës. Sipas tij, këto probleme nuk janë vetëm të natyrës juridike, por edhe politike, sidomos siç thekson ai, kur kihet parasysh se kushtetuta nuk ka mundur të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës.
Kemi pas situata ku nuk ka shtresë këtu asparimi i ligjshmëris për edhe vetë kushtetuta si akt më i lartë juridik i vendit. Këtë do të kisha ndërlidhë sidomos me pjesët ku janë dominuara me minoritetin sërb dhe sidomos pjesa e veriut ku pothuaj mësët te përmi është ataku kushtetuta e vendit duke morë parasysh që nuk kemi arrit me zbatu në të themel duke marë parasysh që s'kemi arrit me i kriju edhe institucionet cilat do duhet dilshin nga vota e qytetarve e kështu me radhë.
Ndryshe të dy këta ekspertë të çështjeve juridike kushtetuese vlerësojnë se Kosovën e presin mjaft sfida në të ardhmen sa i përket zbatimit të kushtetutës. Smaka thotë se për zbatimin e kushtetutës dhe për mos shkelje në saj duhet të jenë të vëmendshëm vetë drejtuesit e institucionave të vendit.
Sfida ka shumë, gjithsesi këtu janë komponente disiplina politike, pastaj morali politik, tradita juridike, pastaj pastërtia morale e funksionarëve, titullarëve të funksioneve publike supreme, se tek e fundit bujku edhe bektori edhe trektori im po thuj se nuk mund ta shkel kushtetutën. Kushtetutën natyrisht në rendin e parë mund ta shkelin, që e shkelin, po zon funksionarët më të lartë të shtetit, cilët e ndjen vetveten shumë pa përkushtim përball kushtetutës, por veprojnë sipas qëndrimeve politike.
Ndërkaq Hyseni shpreh mendimin se sfida kryesore do të jetë funksionalizimi institucioneve në veri të vendit, aty ku siç potencon ai po vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele. Por sipas tij sfidë do të jetë edhe çështja e ndryshimeve dhe e plotësimeve në kushtetutën e Kosovës, të cilat siç thot ai janë paralajmëruar.
Realisht nëse do duhet që fillohet me plotësimet dhe ndryshimet e kushtetutës, do duhet që në të gjitha sferat, në thonë në disa situata ka dispozitat pa qarta. Represimet dhe ndryshimet mos jenë vetëm konkretike, vetëm mos jenë vetëm për institucionin e presidentit, por këto ndryshimet fillojnë në të gjitha ato dispozita ku e konsiderojmë që duhet bëhet progres dhe natyrisht që të kemi mandej qatësim me ligjet të cilat nxjerrin se vorim nga kjo kushtetutë e kështu me radhë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edicionin e vazhdoj me buletinin e lajmeve. Një raport i gazetes New York Times citon një zyrtar anonim amerikan duke thënë se shërbimi sekret pakistanez ka arrestuar 5 informator të CIA-s amerikane, të cilët e kanë ndihmuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës pak para vrasjes e Bin Ladenit më 2 maj. Raportet thonë se fati informatorëve të CIA-s mbetet i paqartë pas arrestimit të tyre, ndërsa drejtori i CIA-s Leon Panetta e ka ngritur çështjen e këtij arrestimi gjatë vizitës së tij në Islamabad javën e kaluar, kur ai u takua me zyrtar të lartë të shërbimit sekret dhe ushtrisë pakistaneze. Së paku dy shpërthime kanë trunditur Tripolin të martë, ndërsa televizioni shtetëror libian ka raportuar se bombardimet kanë goditur ca që ushtarake dhe civile. Ky televizion ka raportuar se ka pasur edhe të lënduar, mirë por nuk ka dhënë detaje. Aeroplanet e NATO-s ndërkohë kanë lëshuar edhe flet palosje për Ezzeltanit, në perëndim të qytetit që kontrollohet nga rebelet Misrata, duke u kërkuar forcave të Gaddafit që të braktisin pozitat e tyre dhe të ndalojnë luftimet. Në zhvillime të tjera, Kanada ka lajmëruar se një këshillin tranzitor kombëtar si qeverinë vetme legjitime të Libisë. Kanada me këtë vendim është bashkuar Francës, Spanjës, Italisë, Gjermanisë, Katarit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, që tashmë kanë njohur Këshillin e Udhëhequr nga rebelët. Afganistani është vendi më i rrezikshëm për gratë sipas një hulumtimi ndërkombëtar me ekspertë që është bërë publik sot. Studimi i Fondacionit Thomson Reuters tregon se dhuna e përhapur, një sistem i dobët shëndetësor dhe varfëria bëjnë Afganistanin vendin më të keq për gratë. Republika Demokratike e Kongos dhe Pakistani renditen në vendin e dytë dhe të tretë. Një gjykatë e Moskës i ka hedhur poshtë akuzat kundër një aktivisti për shpifje ndaj liderit çeçen Ramzan Kadyrov. Gjykata ka vendosur se rasti kundër Oleg Orlov, i cili e kishte akuzuar Kadyrovin se është përgjegjës për vrasjen e një aktivisti në Çeçeni, janë hipotetike dhe nuk përbëjnë shpifje. Orlov, pjesëtar i grupit Memorial, ka thënë se akuzat kanë pasur për qëllim që të minojnë punën e organizatës, e cila rregullisht ka akuzuar Kadyrovin se ka mbikëqyrur vrasjet, kidnapimet, torturat dhe llojet e tjera të dhunës në Çeçeni. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të nderuar dëgjues, vazhdojmë tutje në programin e mëngjesit me pasqyrën e shtypit ditor, si zakonisht e kemi në linjë telefonike korrespondentin nga Prishtina, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel. Zenel, sot shënohet 3 vjetori i hyrjes në fuqi të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Si vlerësojnë këtë ngjarje gazeta ditore të Prishtinës?
Po, artan, mbase është pra njëra prej temave më të komentuara në shtypin e sotëm. E përditshme e koha ditore në këtë kontekst vlerëson se 3 vjet nuk u kanë mjaftuar institucioneve të Kosovës për t'i përmbushur dy dispozitat themelore që ta bëjnë shtetin sovran e të pandashëm dhe të shtrinë autoritetin në gjithë hapësirën territoriale. Gazeta ka vënë pas autoritetet e Kosovës, megjithse nuk e kontestojnë faktin se akti më i lartë juridik i shtetit shpërthillet komplet në veri, nuk pranojnë ta marrin përsipër tër fajsinë për këtë gjë, duke ia deleguar një pjesë të përgjegjësisë edhe pranisë ndërkombëtare në Kosovë. E përditshme e koauditore më tutje ka vënë pas se që nga 15 qershori vitit 2008, kur ka hyrë në fuqi kushtetuta, kuvendi i Kosovës disa herë ka obliguar qeverinë që të marrë masa për t'i futur nën kontroll komunat veriore të vendit, mirëpo, siç nënvizon gazeta, asnjëherë deri më tash nuk është parë ndonjë rezultat konkret në këtë drejtim. Si pasojë e kësaj situate, koauditora sekson se këto komuna vazhdojnë të udhëhiqen nga strukturat ilegale të financuara nga Serbia, ndërkohë që kushtetuta e Kosovës, edhe pse e rrezë e pasbatueshme në gjithë territorin e Kosovës, ajo i është nënshtruar procesit të ndryshimit. Artan.
Po, Zenel, një nga temat tjera të cilat janë përfolur shumë ka qenë edhe ndikimi i ekzekutivit kosovar në kuvendin e Kosovës. Si e komentojnë këtë gazetet e Prishtinës?
Me këtë temë sot merret e përditshmja zëri, sipas së cilës kuvendi i Kosovës nuk po arrin as për sa afërmi të kryejë njërin nga obligimet kushtetuese të tij mbikëqyrjen e qeverisë, ndërsa si shtekson gazeta, kjo e fundit me sukses po ja del që ta kontrolloj atë. Gazeta ka dhënë rreth se të paktën në 3 muajt e parë të qeverisë Thaçi 2, legjislativi i Kosovës nuk është treguar i fuqishëm që të aplikoj kontrollin mbi qeverinë. Në këtë kontekst, gazeta sekson se miratimi i rezolutës për bisedime me Serbinë dhe i ligjit për buxhetin, për cilin disvendësit kanë thënë se përmban dobësitë shumta, përfshi edhe nenin që mundëson privatizimin e PTK-s, kanë treguar se legislativi mbizotrohet nga qeveria. Në këtë kuadër, gazeta ka dhënë pahë edhe vlerësimet e opozitës, shoqërisë civile, madje edhe të raportit të progresit se në Kosovë po ndodhë që nga qeveria të përmbyset ajo që quhet Republikë. Parlamentare shkruan veshtjerash në këtë temë përditshmja. Zëri, Atan?
Po, Zenel, besoj se edhe për fund keni zgjedhur edhe një temë tjetër për këtë pasqyrë të shtypi ditor.
Nga përditshmja Kosova sot, Artan, veçojmë shkrimin që ka për temë si që thuhet kaosin urbanistik në Prishtinë. Një çrregullim total e ka përfshirë kryeqytetin, ndërsa arsyetimi që e dëgjojmë më shumë ti nga kryetari Isa Mustafa është se qeveria po e pengon atë. Ky justifikim sipas përditshmës Kosova sot është i paqëndrueshëm sepse për të vënë rregull në qytet nuk nevojitet të ndërkryej qeveria. Administrimi i Prishtinës si çdo komune tjetër është kompetencë e pushtetit lokal ku lidhja demokratike e Kosovës po qeveris prej pas luftës duke lejuar në mënyrë të veçantë një degenerim të ndërtimeve. Mëtutje Kosova sot thekson se nëse para disa vjetësh administrata lokale fajsohej se nuk po ndalon të dot ndërtimet e paligjshme, sot sipas gazetës situata paraqitet edhe më rënd. Vet komuna lëshon leje që janë në kundërshtim me parimet urbane, arkitektore, planet rregulluese, normat e tjera ligjore dhe në kundërshtim çka është më alarmante me interesin e qytetarëve, thekson veshtjerash gazeta.
Faleminderit, ishte ky korrespondenti ynë nga Prishtina, Zenel Buzuku. Për fund edhe një kronik, udhëheqës të organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thonë se vetëm zbatimi 100% i ligjit kundër duhanit do të mund ta zvoglonte numrin e madh të duhan pirësve brenda objekteve shkollore të Kosovës, raporti Ariana Kasapollit.
Rreth 40% e të rinjve në shkolla tymosin duhan. Kjo shifër vjen sipas hulumtimeve të bëra nga organizatat joqeveritare që merren me vendisimin e të rinjve për pasojat e duhanit. Ledri Thaqi, nxënës i shkollës fillore Asam Prishtina, menton se duhanpirja është një temë që duhet të diskutohet.
Mendoj se disa nga hapat e cilat duhet të ndërmirën janë duke i paralajmëruar ata për efektet negative që i ka, domethënë duhani në trupin e tyre. Mirpo ata nuk e dinë edhe se sigurisht mund të shfaqen efekte jo vetëm tani sepse mendojnë se nuk po u bën asgjë, mirpo pas disa viteve mund të shfaqen efekte të bardhë dhe shirueshme.
Organizata jo qeveritare Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatar merret me promovimin e sjelljeve të shëndosha përmes të rinjëve nga të rinjt. Zanjeta Halimi, zyrtare në këtë organizatë, thot se pirja e duhanit konsiderohet si sjellje rrezikshme, sidomos nga nxënësit, duke e marrë parasysh që 5.4 milion njerëz në vjet vdesin nga duhani.
Kemi filluar me këtë strategji sepse kemi menduar që të rinjët zakonisht kanë modele dhe shokë të tyre për të filluar për të bërë një sjellje të rrezikshme. Një prej sjelljeve të rrezikshme kohët e fundit është edhe duhani. Ne i mundohemi që të japim modele të mira apo ashtu të mësojmë për pasojat negative se çka mund të bëheni nëse jeni duhanperës aktiv, po ashtu dhe të bëjmë nështë edhe kampanjat të ndryshme, qofë përmes kampanjave mediale apo broshurave.
Ndërkaq zyrtar nga organizata botërore e shëndetësisë thonë se tymosja e duhanit është dëmshme për secilin, por tek të rinjt dëmet janë më të mëdha. Skënder Syla, udhëheqësi i kësaj organizate, thotë se mënyra e vetme e shmangjes së duhanpirjes nga të rinjt brenda objekteve shkollore është zbatimi 100% i ligjit kundër duhanit.
Ne si organizatë botërore shëndetësisë rekomandojmë fuqimisht që ligji mbi duhanin të zbatohet 100%. Do thotë mos ketë kurfar hapësire brenda objektit shkollor që të lejohet tymosja duhanit gjatë procesit të mësimit.
E shefi Inspektoratit Sanitar të Kosovës, Ibrahim Tërshnjaku, thot se Inspektorati Sanitar së bashku me Inspektoratin e Arsimit kanë bërë një aksion të përbashkët për t'i dhënë një urdhëresë me shkrim të gjithë territorive në mënyrë që të ndalohet duani brenda objekteve shkollore.
Pas kësaj urdhese që kemi dhënë, ne do të bëjmë një reinspektim në fazën e dytë, me të cilën do të marrim masa sankcionuese për të gjithë ata drejtorët që kanë lejuar kolegët tyre të pinë duhan në hapësirat shkollore dhe të shohim se si do ta vendosim edhe këtë strukturë të shoqërisë me të cilën është një ndër elementet më negative nëse flasim për një edukim të brezit të ri.
Sipas të dhënave nga hulumtimet e bëra nga organizatat joqeveritare, në shkollat e mesme pije duani më shumë nga vetë mësimdhënësit, por edhe nga nxënësit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet për këtë edicion, ndërkaq edicioni radhës është në orën 12. Në çdo rast ju mund vizitoni adresën tonë internet evropalire.org. Me unë Artan Haraqia ju uroj një ditë të këndshme.